Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našem internet portalu.
slobodnaevropa.org.
Slijedi most radija Slobodna Evropa. Tražimo odgovor na pitanje kako to da je regionalna kulturna suradnja svijeta u vrijeme kada su odnosi među državama u regiji na najnižem nivou. Sugovornici su bili Ivan Medenica, dramaturg iz Beograda, Dino Mustafić, pozorišni redatelj iz Sarajeva i Boris Posnikov, književni kritičar iz Zagreba. Bilo je riječi o tome zašto umjetnici ne žele sudjelovati u verbalnim nacionalističkim ratovima koje vode lideri država u regiji. U kojoj mjeri su nacionalistički opredjeljeni ministri kulture prepreka regionalnoj kulturnoj suradnji? Zašto zatvaranje u nacionalne okvire ne odgovara pravoj umjetnosti, onovoj generaciji umjetnika koja traži afirmaciju u regiji, stvarali se novi postjugoslavenski kulturni prostor, kao i o tome ko su regionalne kulturne zvijezde? Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o kulturnoj saradnji u regionu. Naši sagovornici su u Beogradu dramaturg Ivan Medenica, u Sarajevu pozorišni reditelj Dino Mustafić i u Zagrebu književni kritičar Boris Posnikov. Kulturna saradnja u regionu jača posljednjih godina. Sve više regionalnih festivala i regionalnih umjetničkih nagrada, prave se pozorišne predstave i filmovi u kojima učestvuju glumci i reditelji iz različitih država regiona, imamo televizijske serije koje se rade u regionalnoj koprodukciji. Svako voli da svom festivalu i manifestaciji pridoda i ono regionalni, mada oni često i nisu takvi. I dok regionalna kulturna saradnja cveta, politički odnosi u regionu su nikad gori. Na sve strane buja nacionalizam, u medijima je sve više govora mržnje, a političari šalju poruke kao da će sutra zaratiti. Gospodine Medenica, kako objašnjavate taj fenomen?
Na prvi pogled to deluje veoma paradoksalno, da imamo sve izraženije tenzije u političkim odnosima između zemalja bivših republika jugoslovenskih i s druge strane sve dinamičnije i rekao bih normalnije saradnje u sferi kulture. Mislim da bi trebalo malo da se vratimo unazad i da postavimo ovu temu u jednu, da tako kažem, istorijsku perspektivu, da je zapravo i normalizacija odnosa između zemalja bivše Jugoslavije posle raspada Jugoslavije i ratova koji su se vodili počela u domenu kulture i da je počela uspostavljanje mostova. Evo, ja sam Dina Mustafića prvi put upoznao u životu i od tad se znamo i sarađujemo u Milhajmu još 97. godine, kada smo doduše na, ajde da tako kažem, stranom, a ne domaćem terenu, u pozorištu Roberta Ćulija se okupili svi iz bivše Jugoslavije i mislim da je u nekom simboličkom smislu taj skup označio početak normalizacije ovih odnosa. Ono što je tu zaista zanimljivo jeste da novo nastale političke prilike u posljednjih, ja ne znam, možda godinu dana, ako ne i duže, to vi bolje znate, redovnije pratite, zaista nisu uticale na kulturnu saradnju i da ti društveni tokovi teku potpuno paralelno. Ja to objašnjavam činjenicom da ta povišena nacionalistička retorika u regionalnim politikama zapravo nije autentična. I to što kulturna saradnja opstaje možda jeste neka vrsta krivog ogledala za to do koje mere, ja neću naravno da u potpunosti negiram opasnost te povišene nacionalističke retorike, ali ja mislim da činjenica što se na nju mnogo ne obaziremo ukazuje na to da nam je svima manje više jasno, svesno ili podsvesno, da je reč više o nekoj vrsti, ajde da tako kažem, scenografije ili predstave za kratkotrajnu lokalnu upotrebu, pogotovo u periodima predizbornih kampanja. Takav je slučaj bio u Hrvatskoj, takav je slučaj trenutno u Srbiji, a kako se naše politike vode od vanrednih izbora do rekonstrukcija vlada, imam utisak da smo stalno u predizbornim kampanjama.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Mustafiću?
Ja mislim da se ovdje čitav društveni život svodi na politički ili još gore na partijski život, tako da izvan politike se doima kao da nema života. I zaista u tom smislu sve što se dešava u kulturi, a tu ima vrlo zanimljivih autorskih ostvarenja i dosta toga se poboljšalo na planu uzajamne kulturne saradnje, to prosto ostaje prešućeno. Mislim da kada govorimo o kulturnoj saradnji, mi možemo reći da je to jedan paralelni tok koji ne odražava ni na koji način političke odnose u regionu, koji se zaista populistički i demagoški po potrebi antagoniziraju u odnosu na ono što su izborni politički ciljevi oligarhija koji vladaju našim državama. Tako da se ja u principu mogu složiti sa Ivanom da jedna nova generacija autora i umjetnika koja je u postkonfliktnoj eri raspada Jugoslavije napravila kulturne mostove, da je ona na neki način to povezala zato što su se ljudi prepoznavali i na planu umjetničkog jezika, a on je jezik emocija i senzibiliteta, i onda su te veze naprosto neraskidive i nekada su i mnogo jače od političkih ili administrativnih okolnosti.
Gospodine Postnikov, kako vi tumačite ovaj fenomen da regionalna kulturna saradnja ide jako dobro dok su u isto vrijeme odnosi između država jako loši?
Ono što se meni čini ključnim zapravo u cijeloj toj priči je pitanje da li mi o tom tipu regionalne suradnje govorimo u kategoriji alternativne kulture ili opozicijske kulture. Dakle, da li govorimo o nekom tipu alternativne kulture koji gradi paralelni pogon koji se pokušava razvijati neovisno i usporedno sa politički dirigiranim kulturama unutar nacionalnih država, ili nam je stalo do nekog tipa opozicijske kulture koji će ovu nacionalnu kulturnu hegemoniju i hegemoniju nacionalnih kulturnih kanona pokušati dovesti u pitanje. Meni se čini da se ta kulturna suradnja trenutno najviše razvija ovim prvim tokom, dakle pokušava se graditi neki tip paralelnih, uvjetno rečeno, institucija, ako se festivale na primjer uopće može zvati institucijama, dok se ovaj tip ozbiljnijeg oponiranja nacionalnim kulturnim politikama čini mi se da on možda još uvijek preslab. Možda je moj dojam uvjetovan time što je zapravo u Hrvatskoj u zadnjih nešto više od godinu dana sa promjenom vlasti i dolaskom u početku baš izrazito radikalno desne političke opcije, a sada nešto prikrivenije, ali i dalje vrlo desne političke opcije, težište političkih sukoba prebačeno upravo na kulturno polje. Tako da je ovdje otprilike, kažem u zadnjih nešto više od godinu dana, pitanje bavljenja regionalnom kulturom postalo zapravo par excellence političko pitanje. Ako se bavite nečim kao što je, na primjer, postjugoslavenska književnost, kao što to ja pokušam raditi i niz drugih ljudi, vi ste na neki način politička meta i proskribirani ste. Tako da, evo, kažem, čini mi se da ovaj tip regionalne suradnje se apsolutno razvija, samo nisam siguran da li će biti dovoljno ako on ostane zapravo u matrici ovog nekog paralelnog toka.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o kulturnoj saradnji u regionu. Sagovornici su Dino Mustafić, pozorišni reditelj iz Sarajeva, Boris Postnikov, književni kritičar iz Zagreba, i Ivan Medenica, dramaturg iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Mustafiću, i u Hrvatskoj, i u Srbiji, i u Bosni i Hercegovini na mestu ministara kulture nalaze se konzervativci, ljudi koji pre svega forsiraju nacionalnu, da ne kažem nacionalističku kulturu. U kojoj mjeri su oni prepreka regionalnoj kulturnoj saradnji?
Oni su zapravo po prirodi svojoj, po svom biću, protivnici kulture, zato što najšira definicija kulture kaže da je kultura po svom karakteru integrirajuća. Tako da mi zaista danas živimo više manje u politički desno orijentiranim državama koje, ako prolazi iz perspektive nacionalne ili etničke, a usto često ide i atribut vjerske kulture, bar bi trebali da naprave nacionalni muzej, nacionalno pozorište, nacionalnu galeriju, pa da tako pokažu svoju tu naciju. Međutim, ni toga nema. Mi znamo da je to sve više manje zatvoreno, devastirano, uništeno, posebno u Bosni i Hercegovini. Tako da mislim da je tu riječ o jednom virtuelnom nacionalnom mitu i mislim da faktički Ministarstvo kulture, koje u Bosni i Hercegovini paradoksalno ima čak 13 na različitim nivoima vlasti, od državne, entitetske pa do kantonalne, zapravo se radi o Ministarstvu kulture koji faktički, mogu da kažem, ne postoji, ili ako postoji, ono ima minimalne budžete. I onda se postavlja pitanje iz čega uopće može izvirati ta moć takvih ministarstava. Međutim, kada se slave neki jubileji, onda se kaže ovdje se njegovala duhovnost. Mislim, nije se njegovala nikakva tu duhovnost, nego se tu se njegovala umjetnost. I danas su zapravo pozorišta zbog takve politike, ja govorim kao čovjek iz tog medija, više manje pretvorene u komunalna preduzeća, umjesto da su pretvorene u umjetničke institucije.
Gospodine Medenica, po vama u kojoj su meri ministri kulture danas prepreka regionalnoj kulturnoj saradnji?
Ja tu imam malo drugačije mišljenje. Generalno mislim, iako ja nemam nikakvih, sad kako bih rekao, nekih velikih iluzija o srpskome društvu kao takvom, ali mi se čini da je situacija možda nešto drugačija nego u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, jer se kod nas taj neki oblik multikulturalnosti, pa čak i tragova, da tako kažem, jugoslovenske kulture, te regionalne kulture, održava i u okviru institucionalne kulture. Vi ste imali nekoliko pokušaja da se promeni naziv Jugoslovenskom dramskom pozorištu, koje su naravno bili izrazito nacionalistički motivisani, ali to zapravo nije naišlo na podršku nijedne relevantne grupacije niti pojedinaca na kulturnoj sceni, i to zapravo osim, eto tako, nekog kafanskog čaršijskog pokušaja, ni u jednom trenutku nije došlo do nivoa realne opasnosti, s obzirom na činjenicu da je ipak neki razum preovladao i zna se da je istorijski gledano Jugoslovensko dramsko pozorište nastalo kao jedan jugoslovenski projekat od najznačajnijih glumaca iz različitih delova bivše Jugoslavije, i da je to njegovo ime i njegov identitet, autentični identitet i u krajnjoj liniji jedan brand. Mislim da je tu dosta bitno prepoznati da zapravo kada neko nastupi na političkoj sceni sa jednom nacionalističkom agendom u sferi kulture, da vrlo brzo dođe do po njega razočaravajućeg rezultata, odnosno razočaravajuće spoznaje da takve kulture zapravo nema. Da je to jedan fantazam nekih ljudi koji su izgubili korak sa umjetničkim tokovima i oni misle da je moguće praviti neki nacionalni diskurs i agendu u savremenoj kulturi, i onda vrlo brzo se suoče sa realnošću da to zapravo nije moguće. Tako nešto, taj tradicionalistički i nacionalistički diskurs možda ponajpre opstaje u književnosti, ali tu čini mi se sve manje, ali u nekim drugim oblastima umetnosti kao što su pozorište i film, ja mislim da tako nečega nema uopšte, da mi možda malo preterujemo kada govorimo o nacionalnoj nekoj kulturnoj matrici kao dominantnoj. U sferi pozorišta ja mislim da u Srbiji ona apsolutno nije dominantna, a ne mislim da je dominantna ni u Hrvatskoj, ni u Bosni i Hercegovini. Ja putujem, pozivaju me kao selektora Bitefa, ja nisam čuo da neke patriotičeske pozorišne predstave su ono što bi se u umetničkom smislu izdvojilo ili bilo forsirano, dobilo nagrade, zašto bi vas iko kao selektor iz regiona zvao da to pogleda. Tako da mislim da moramo malo stvari možda i šire da posmatramo.
Gospodine Posnjeko, kako je vaše mišljenje? Koliko su te mainstream nacionalne kulture i koliko su ti ministri kulture prepreka regionalnoj kulturnoj saradnji?
Pa
Ovdje je situacija specifična utoliko što, kao što sam bio spominjao, prije nešto više od godinu dana je došlo do promjene vlasti i zapravo najblago rečeno kontroverzni ministar u vladi koja je tada bila uspostavljena, Zlatko Hasanbegović, osoba neprijeporno ustašoidnih političkih tendencija i izrazito revizionističkog pogleda na povijest, je svoju poziciju preuzevši Ministarstvo kulture temeljilo upravo na antijugoslavenskim retoričkim istupima. U osnovi je to priča koja je manje više poznata iz 90-ih. Hrvatska kultura, kako je shvaćaju hrvatski nacionalisti, se prvenstveno legitimira proevropski i antijugoslavenski. Međutim, Zlatko Hasanbegović je bio ministar samo pola godine i njega je prije otprilike dva mjeseca naslijedila znatno umjerenija HDZ-ova ministrica Nina Obuljen Koržinek. Po prvim signalima ona zapravo nastavlja provoditi dobar dio onoga što je njen prethodnik zacrtao, iako to čini na recimo manje konfliktan način. Naravno, pitanje koliki je uopće, da se nastavim na ovo što je Ivan Medenica prije mene govorio, pitanje je koliki uopće može biti doseg takvih politika. Ja se bojim da on dugoročno ipak može biti nešto primjetniji, možda zato što stvari promatram nekako prvenstveno zainteresiran za ovu književnu produkciju. Ona je dobrim dijelom oslanjena zapravo na sistem državnih potpora kojim upravlja Ministarstvo kulture. Tako da nisam baš toliki optimist. Meni se čini da zapravo učinci takvih politika dugoročno gledano, a posebno u kombinaciji sa utjecajem koji desnica i snažne klerikalne struje u hrvatskom društvu imaju na obrazovni sustav na svim razinama, od osnovnoškolskog pa sada sve više do visokoškolskog, da dugoročno zapravo mogu proizvesti veliku štetu.
Gospodine Medenica, da li je današnja regionalna saradnja u kulturi u stvari oživljavanje nekadašnjeg jugoslavenskog kulturnog prostora, naravno u potpuno drugačijim uslovima, jer na tom prostoru sada imamo nezavisne države?
Pa ono u izvjesnoj meri jeste oživljavanje tog kulturnog prostora, imamo i taj izraz postjugoslovenska, recimo književnost, postjugoslovenska književna scena. Ono što ja mislim da je tu dosta bitno govoriti jeste da i kada obnavljamo te jugoslovenske kulturne modele ili neki jugoslovenski duh ili identitet u oblasti kulture, to mora sa punom svešću o promenjenim istorijskim okolnostima i da naše sredine, koliko god bile male, pripadaju različitim kulturnim kontekstima, od kojih je jedan od veoma značajnih jugoslovenski kulturni kontekst. Recimo, meni je veoma zanimljivo zašto su Srbi više, kada je književnost u pitanju, ne govori recimo o tom nekom kulturnom uticaju, muslimanskom kulturnom uticaju, o nekim vrednostima koje se mogu vezati za tursko društvo. Mislimo pre svega na stvaralaštvo Bore Stankovića, koji je jedan vrlo veliki pisac srpski, a nedovoljno se njime bavimo, nedovoljno mu se pažnje posvećuje itd. itd. Dakle, multipli su identiteti u pitanju, mislim da postoji opasnost i od toga da se samo pokušava nekritički obnoviti neki model iz prošlosti, što nije moguće. Vrlo su zanimljive ove tendencije o kojima su i kolege govorile, da neke nove generacije koje nisu nastale u toj kulturi prepoznaju svoje potrebe, svoje interesovanja, u krajnjoj liniji to je u najširem smislu i njihovo kulturno nasljeđe, ali mu one pristupaju na jedan sasvim drugačiji način.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o kulturnoj saradnji u regionu. Sagovornici su Ivan Medenica, dramaturg iz Beograda, Boris Postnikov, književni kritičar iz Zagreba i Dino Mustafić, pozorišni reditelj iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Mustafiću, po vama, da li bi se ovo širenje regionalnih kulturnih veza moglo na izvestan način nazvati stvaranjem postjugoslovenskog kulturnog prostora?
Ja mislim da bilo koja saradnja ex-jugoslovenska oblasti kulture ne bi trebala nikako da se rukovodi nikakvim političkim razlogom i mislim da se to na svu sreću nije dogodilo, zato što jeste jedan od osnovnih motiva nacionalizama 90. bilo između ostalog i razvijanje južnoslovenskog kulturnog prostora ili tog modela. Tada, dakle, u tim najgorim godinama, pa skoro ilegalno, nekim drugim linijama su dolazile kasete filmova, čitali smo knjige, slušali muziku. Naprosto taj prostor determinira mnogo više sličnosti, snažan je zajednički jezički imenitelj nego naše različitosti. Ja mislim da takva saradnja nudi mnogo izazova, nudi neke zamke. Međutim, sigurno je da su vrijednosti, dometi i značaj ovakve saradnje očigledni. Zato što rastak bivše zemlje je omogućio da pojedina, da kažem, provincijalna kultura uđu u institucije koja je bez ikakvih dometa, koja je napravila jednu štetu za ovdašnje kulture, a širenjem tog kulturnog prostora vi imate mogućnost komparacije i konfrontacije. U svakom slučaju mislim da južnoslovenska kulturna scena, ja bih rekao da ona ima i još jedan identitet koji ne trebamo prenebregnuti, to je balkanski, zatim to je mediteranski, ako hoćete i neki širi i srednjoevropski kontekst. I mislim da je ta regionalizacija vrlo bitna zato što ona sprečava kulturu izolacionizma ili ksenofobije.
Gospodine Postnikov, mislite li vi da se postepeno stvara postjugoslovenski kulturni prostor?
Imate naprosto autorske figure koje ne možete ograničiti nacionalnim kategorijalnim aparatom, jer ako napišete rečenicu kako se može pročitati u medijima, na primjer da je bosansko-hercegovačko-hrvatski autor objavio svoju novu knjigu premijernu u Beogradu, onda vam je jasno da tu nešto ne štima, da postoje neki viškovi koji se naprosto ne mogu obuhvatiti ovim nacionalnim pričama. Tako da se meni čini da se taj tip pozivanja na postjugoslavenskom kulturnom polju odvija skoro pa spontano. I još jedan možda manje primjećen, a interesantan primjer toga je da je suradnja to čvršća što smo bliže onim žanrovima koji su bliže recimo onom polu takozvane niske kulture ili popularne kulture, na primjer u književnosti, znanstveno-fantastična književnost koja je potpuno izmaknuta izvan sfere interesa visoke kulture, cijelo vrijeme funkcionira isključivo na regionalnoj razini, slično je na primjer i sa stripom. Tako da mislim da sve to skupa, i još pogotovo ako uzmemo u obzir ovu činjenicu da mlađe generacije koje su nakon 90-ih stasale, također pokazuje taj interes, da to sve skupa naprosto pokazuje da se taj neki proces dinamike unutar postjugoslavenske kulturne scene odvija skoro pa spontano. To nipošto ne znači da to polje nije premreženo različitim političkim i ideološkim utjecajima i interesima. Ono što samo pokušavam reći je da se tu možda čak i ne radi toliko o nekom tipu intencionalne izgradnje zajedničkog kulturnog prostora, nego naprosto o nekoj vrsti dinamike koja nas gotovo spontano približava jednim drugim.
Da li danas možemo govoriti o regionalnim kulturnim zvezdama, ljudima i manifestacijama, dakle ne mislim samo na pojedince, nego i na festivale i druge kulturne manifestacije, koji bez problema prelaze nacionalne granice? Gospodine Medenica, ko su za vas u tom smislu istinske regionalne kulturne zvezde?
To je zanimljivo pitanje. Evo recimo zvezda koja meni prvo pada na pamet je Oliver Frljić na primjer, ali je vrlo nekako paradoksalno jednog umjetnika koji toliko provocira kreativno, suštinski svaku sredinu u kojoj radi, bez obzira da li je reč o Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji i tako dalje, nazvati uopšte zvezdom. Mislim da bi možda bolje bilo govoriti zapravo o fenomenu o čemu smo mi govorili u toku ove emisije, o zaista činjenici da pored festivala koji su okrenuti regionalnoj saradnji, pored poznatih umetnika koji režiraju u celom regionu, evo Dino Mustafić kada govorimo o rediteljima je sigurno jedan među njima, pored pomenutog Olivera Frljića, dakle pored toga meni se čini još mnogo značajnijim to da među mladim umetnicima vi imate činjenicu da recimo neko ko je rođen u Istri dolazi i završava fakultet dramskih umetnosti u Beogradu i onda gotovo živi na relaciji Pula-Beograd ili Pula-Zagreb-Beograd ili Zagreb-Beograd. Dakle, zaista se stvara jedan model rada, jedna vrsta radnog dinamizma i socijalnog dinamizma koji nalikuje na bivšu Jugoslaviju. I to mi se čini možda značajnijim nego da govorimo o regionalnim zvezdama.
Gospodine Mustafiću, po vama, Ko su istinske, ajde ne kažemo zvezde, nego istinske kulturne veličine, tu ne mislim samo na ljude, nego na i festivale i manifestacije, koji su priznati na ovom srpsko-hrvatskom području o kojem mi govorimo i koji bez ikakvih problema prelaze nacionalne granice. Šta biste vi tu izdvojili, šta biste tu nabrojali?
Pa bio bih jako nepravedan kada bih sada htio da nabrajam vrlo značajna mnoga autorska imena koja su česti gosti u različitim našim kulturnim sredinama i gradovima i koji su između ostalog, mogu da kažem, u svim medijima i itekako prisutni, jeli, od književnosti, pozorišta, filma. I moram reći da se sada već uspostavljaju vrlo zanimljive autorske ekipe, ljudi koji ne dolaze iz jedne sredine, nego naprosto ili vam je reditelj iz jednoga grada, scenograf, kostimograf iz drugoga grada i tu je taj južnoslovenski kulturni prostor vrlo aktivan i dinamičan. I složio bi se sa Ivanom da se pojavila jedna autohtonost mlade generacije koja je ponovo te gradove pretvorila, rekao bih, u svoje usputne stanice i gdje zaista ima te vrlo zanimljive primjere od studija umjetničkih akademija da ponovo studenti idu u određene sredine gdje smatraju da je profesorski kadar najjači, tamo završavaju te škole, ostaju ili na neki način spajaju tu svoju sredinu sa mjestom boravka kao privremenom adresom stanovanja. A što se tiče institucija ili festivala, pa moram reći da su u tom smislu oni festivali i manifestacije koje su imale ugled, na primjer u ex-Jugoslaviji, evo u pozorištu, to su sasvim sigurno, na primjer, Bitev i festival MES, zadržali takvu vrstu ugleda, pravili se neki novi oblici festivala, pojavio se fenomenalni novosadski Exit, pojavio se niz književnih festivala, tako da ja mislim da mi imamo dobar odziv onoga što ja preferiram, a to je jedna visoka i kritička kultura koja će sigurno opstati upravo zahvaljujući ovom preskakanju administrativnih i bilo kojih drugih državnih etničkih barijera.
Gospodine Posnikov, po vama koje su to istinske kulturne veličine koje su priznate u cijelom regionu, bilo da je reč o pojedincima ili o festivalima i drugim kulturnim manifestacijama?
Naravno da je i meni prva asocijacija recimo bio Oliver Frljić. Također sam razmišljao o tome kako je to neko ko zapravo u bilo koju sredinu koji dolazi izrazito iritira i provocira tu sredinu. Od festivala također ovi koji imaju još iz bivše države svoj ugled i cijeli niz novonastalih manifestacija od Cum Grano Salis u Tuzli preko jednog festivala sasvim drugog profila kao što je Krokodil u Beogradu ili nedavno pokrenutih dana Mirka Kovača u Rovinju i tako dalje. Zaista je mnoštvo tih manifestacija. Ja bih možda kao fus notu samo dodao ponovno nešto što je iz nekog mog užeg polja. Zanimljivo je koliko ima puno književnih kritičara koji sasvim sigurno nisu toliko eksponirani kao pisci, kao režiseri, kao glumci i tako dalje, ali se bave skoro pa programatski čitanjem te regionalne ili postjugoslavenske književnosti. Od Saše Čirića iz Beograda preko Vlade Arsenića iz Renjanina, Teofila Pančića ili ljudi mlađe generacije kao što su Marko Pogačar, kao što je recimo Dinko Kreho ovdje u Zagrebu. Zaista je nevjerovatan niz kritičara i neprestano se pojavljuju novi mladi kritičari koji imaju potrebu čitati tu književnost kao neki tip zajedničke književne produkcije.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Mustafiću.
Hvala vama na pozivu.
Hvala gospodine Posnikov.
Hvala.
Hvala gospodine Medenica.
Hvala.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Boris Posnikov, književni kritičar iz Zagreba, Dino Mustafić, pozorišni reditelj iz Sarajeva i Ivan Medenica, dramaturg iz Beograda. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji. U studiju je Ivana Bilić.
Srdečan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glasom mladih, u kojoj govorimo o stanju i problemima, ali i uspješnim pričama mladih ljudi iz cijele regije. Proći ćemo kroz nekoliko gradova i čuti njihove stavove o različitim temama. Naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
U ovotjednoj emisiji bavit ćemo se percepcijom mladih u društvu. Stalno čujemo da su mladi, koji bi trebali biti nositelji promjena u borbi za osnovnu egzistenciju, postali pasivni i apatični. Razgovarat ćemo o tome koliko su mladi spremni da se uhvate u koštac sa problemima koje imaju i da promijene stanje za sebe i za buduće generacije. Prvo ćemo u Bihać. Iako mladima često zamjeraju da nisu dovoljno društveno aktivni, pozitivnih primjera ipak ima i oni dokazuju da se građanskim aktivizmom može utjecati na političke odluke. Barem se to već nekoliko puta dogodilo u gradu na Uni. Priču ima Dženita Duraković.
Iako često pasivni mladi i na Unsko-sanskom kantonu svjesni su da mogu biti inicijatori značajnih promjena u društvu.
Ja sam Anes Veličić, ali svi mladi nisu zainteresirani, zato već očekuju samo da im neko pokuca na vrata i da im kaže evo imate već posao.
Moje ime je Emir Mahmić, apsolvent ekonomskog fakulteta u Bihaću. Smatram da se mogu desiti neke velike promjene, ali trebali bi se mladi kao poseban, ajde kažem, dio društva bi se trebao aktivirati u nekim skupinama, odnosno da daju svoj doprinos, ali sa jednim jakim glasom. Ne rasuti u razne, ajde kažem, političke opcije, jer samim tim mi smo osuđeni na oblačenje političkog dresa na kraju svog obrazovanja i samim tim smo se podijelili kako onaj u društvu, tako i tom nekom političkom i na kraju svega jel, poslovnom razmišljanju i svemu ostalom što je vezano za to. Smatram da svi trebamo krenuti iz svog nekog stanovišta i trebali napraviti neke promjene koje potiču nas u odnosu na društvo koje znamo kakvo je.
Pozitivnih primjera ipak ima. Kroz svoje aktivnosti mladi okupljeni u udruženju ABC utjecali su na donošenje određenih političkih odluka. Armin Amidžić, osnivač udruženja.
Jedan od primjera koji bi naveo da smo utjecali na izmještanje gradske galerije iz centra grada gdje je trebala da se smjesti komercijalna banka. Mnogo puta smo bili inicijatori, na to smo ponosni jer se nismo bojali da se borimo i zalažemo za ono što mislimo da je dobro. S druge strane, promijenili smo odluku gradskog vijeća koja je dala odobrenje za građenje hidrocentrale u Nacionalnom parku Una nakon velikog pritiska javnosti, nakon što smo tu informaciju iznijeli u javnost i okupili nevladne organizacije i društva ispred općine, ispred gradskog vijeća. Poslije samo 3 dana je gradsko vijeće izglasalo kontra odluku koja im nije dalo dozvolu da se tako šta radi u Nacionalnom parku Una.
Svjesni činjenice da građanskog aktivizma i nema puno, ovi mladi ljudi odlučili su se uključiti u politiku kako bi snažnije zagovarali promjene i boljitak u svojoj lokalnoj zajednici.
Da, kako smo se odlučili ući u politiku, puno su ozbiljniju shvataju naši oponenti. Smatramo da ćemo na taj način možda brže doći do nekih vidljivih promjena u situaciji kakva je danas. Iako smatram da je vjerovatno i možda puno bolji put za cjelokupno društvo da nas ima više na ulicama nego u politici. Ili da nas ima više u politici da mijenjamo percepciju današnje politike, jer ona je jednostavno veoma loša, a možda i potrebno da se vrati puno moralnijih i puno pametnijih osoba u politici do onih koje imamo danas. Moja poruka jeste da možemo, mi smo pokazali da se možemo, ali mladi moraju biti svjesni šta žele i moraju svoj glas pustiti daleko u javnosti na cestu da bi se stvarno nešto desilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Mladi u Crnoj Gori imaju pretežno pesimističan stav u pogledu vlastitog utjecaja na djelovanje institucija sustava. S druge strane, na lokalnom nivou situacija je nešto pozitivnija. Sve to pokazalo je posljednje istraživanje Centra za građansko obrazovanje. Da li u većinskom stavu da ih centra moći ne čuju, leži odgovor za pasivnost mladih u Crnoj Gori, pitala je Lela Šćepanović.
Mladima u Crnoj Gori se uglavnom zamjera da su pasivni i nezainteresovani za dešavanje u državi, kako politička, tako i za one teme koje ih se direktno tiču, poput obrazovanja i politike zapošljavanja. Istraživanje Centra za građansko obrazovanje je pokazalo da čak 64% mladih smatra da njihov glas ne utiče ni malo ili vrlo malo na donosioce odluka u Crnoj Gori. A samo 7% mladih uzrasta od 16 do 27 godina starosti koji smatraju da njihov glas čuju centri moći. Podgorički gimnazijalac Jovan Marković smatra da su mladi nezainteresovani za bilo kakve promjene i objašnjava zašto je to tako.
Slabo, baš slabo. Nekoliko mogu.
A što mislite zašto je to tako?
Ne znam. za to. Znači, ne trudimo se previše, niti koliko ostalo zbog toga i svakom je cilj ode odavde, tako da ne trudimo se previše da mijenjamo stvari ovdje kad će većina njih ode iz ove zemlje.
Iako podgorički gimnazijalci vjeruju da mladi mogu da mijenjaju stvari u društvu, većina njih sa kojima smo razgovarali ne prati politička dešavanja u zemlji niti imaju odgovor na pitanje šta to mladi čine kako bi društvu u kom žive donijeli promjene.
Da li vi vjerujete da mladi mogu nešto da mijenjaju u društvu?
Pa vjerujem da mogu.
A da li čine po tom pitanju?
To ne.
A zašto, šta mislite?
Pa mislim da u stvari svi čekamo da neko to krene, a niko ne želi da napravi prvi korak i onda samo čekamo nešto što da drugi, sklapamo se s većinom, a nećemo da budemo većina, nego kad nas pitaju pojedinca, promijenili bi svi, ali niko neće da krene.
A da li vi među sobom komunicirate, iskomentarišete neke političke događaje?
Pa,
ovo sam danas čuo.
Ponekad, ali ne, nije nam glavna tema dan to. Ko nešto što je stvarno veliko ili tako.
Vaše ime?
Marija Štjepanović.
Ne pratim baš previše. Znam šta se dešava, ali ne.
A da li misliš da mladi mogu da utiču na promjene u društvu i koliko su zapravo aktivni?
Pa mislim da svakako mogu. Sad ja lično ne mogu ni da glasam ni ništa, ali mislim da možemo da utičemo svakako nekim drugim stvarima na dešavanje.
Jel činite nešto?
Pa ja iskreno ne smeta ništa, ali...
Ste vaše ime?
Danilo Šuković.
Da li vi vjerujete da mladi mogu da utiču na promjene i koliko su zapravo aktivni u Crnoj Gori?
Mladi naše godište mislim da ne, ali stariji neki, no da, jer oni su ti, na mladima svi to staje, ali oni su oni koji će se kasnije o tome brinuti i koji pokreću ta važna pitanja, tako da.
Kad ste posljednji put čuli da su mladi u Crnoj Gori nešto pokrenuli, nešto mijenjali?
Nažalost, ne skorije vrijeme, ali nadam se da će biti toga. Ja sam Ksenija Popović.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Studenti Filozofskog fakulteta u Beogradu smatraju da pojedinac ne može donijeti promjenu, već je to jedino moguće ukoliko se djeluje u grupi. Tako nešto se dogodilo 2014. godine kada je grupa mladih entuzijasta provalila u bioskop Zvezda koji je bio pod Katancem nakon privatizacije 2007. Uspjeli su da mu udahnu novi život organiziranjem bioskopskog programa i debata. Sa mladima u Beogradu razgovarao Milan Nešić.
Mladi su obično ti koji menjaju stvari kad imaju mogućnosti i kad postanu svjesni svoje snage, dovoljno samo da su dovoljno brojni i da su dovoljno osvješćeni što ovdje nije situacija.
Stav je Sofije Dakić, studentkinje druge godine sociologije na Beogradskom filozofskom fakultetu. Svoj pesimizam Sofija zasniva na tvrdnjama da, kako opisuje, mladi prebrzo postaju odrasli, čime slabi i u konačnici nestaje njihova želja za promjenama u društvu.
Konstantno žaljenje, naš patetični mentalitet, naše ignorisanje sopstvenih mogućnosti da promenimo nešto zato što samo kukamo, zato što kukaju oni koji su nas naučili tome. U tome smo konzervativni.
Nešto je oštrija prema mladoj populaciji Sofija. Kada uoči ili projektuju nekakav zajednički cilj, potencijal mladih da promene stvarnost uspeva da se iskaže. Međutim, Jovana Vujaševi, studentkinje etnologije i antropologije, kaže da sve to biva kratkog daha, navodeći primjer sa studentskih protesta na fakultetu koji pohađa.
Mislim da su aktivni samo u menjanju onih stvari koje se tiču lično njih.
Lično, da.
Naprimjer, na fakultetu, posebno na našem, kad je bila blokada, to je čisto da se ispune neke stvari koje su nama potrebne, a neki šira slika, širi neki problemi, to nisu nešto angažovani.
A šta ti misliš kada završiš?
Da odem iz Srbije.
Zašto?
Zato što mislim da neću moći da živim normalno ovdje.
Važan preduslov za promjene je ulaganje u sopstveno obrazovanje, i to zbog znanja, a ne ocjena, uverava nas njena koleginica sa smera Danka Mihajlović. I to čak uprkos malim šansama za pronalaženjem posla u struci, kaže Danka.
Idem na fakultet.
Dobro, zbog čega?
Zbog čega?
Da.
Da se obrazujem, a znam da će u Srbiji čekati neka pekara.
To sam da školeš.
Da, ipak postoji neka nada da ćeš kad tada dobiješ neki posao ili nešto.
Ekonomija i tehnologija, oblasti su u kojima bi mladi mogli da iskažu svoj puni potencijal, ukazuje na to Branislav Bogdanović, također student sociologije, napominjući da motivaciju za društveni angažman moraju sami pronaći.
Nismo u Africi, ne umiremo od gladi, jeste nam relativno bedan neki životni standard u poređenju s tom Evropom, s kojom se konstantno poredimo, ali ne znam, loše mi je to poređenje. Treba mladi više da se uključe u samu politiku i u odlučivanju u državi. Mahom su nezainteresovani za sve takve stvari, zato što misle da ne može ništa da se promeni, ali on valjda može.
Inače, prema poslednjim istraživanjima, brojke pokazuju da se povećava trend iseljavanja mladih iz Srbije, zemlje koja je već dve decenije prva u regionu i druga u svetu po iseljavanju mladih i obrazovanih ljudi. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Mila Nešić.
Društveni angažman mladih ovisi od njihovog interesa za politička zbivanja. Mladi moraju biti uključeni u politiku i procese donošenja odluka. O tome razgovaramo sa sociologom i univerzitetskim profesorom Srđanom Vukadinovićem. Gospodine Vukadinović, kako biste ocijenili stanje kada govorimo o mladima u Bosni i Hercegovini, ali i u regiji? Kako mladi žive?
U pitanju su pokušaji da se njihova ličnost obezvrijedi, da jednostavno oni budu ljudi bez identiteta, da budu ljudi bez dostojanstva, a to je ono što je jako bitno, jer taj čovjek, mladi ovog prostora, ima tu svoju unutrašnju dimenziju svoga bića, ima tu emotivnu dimenziju koja je puno složena i teško da bilo kakvi udžbenici ili unaprijed naučene lekcije mogu odgovoriti na tu složenu strukturu unutrašnjeg čovjekovog bića. U zemlji se veoma malo radi na tome i sigurno da je po meni to ključni razlog koji mladi prepoznaju kao svoj osnovni problem. Ne nedostatak nekih sadržaja kulturnih, sportskih, zabavnih, ovakvih, onakvih ili kapaciteta kao što su obrazovni i stručni i drugi, nego jednostavno mislim da je ključni problem to što se ne cijeni dostojanstvo mladog čovjeka na način kako je to potrebno i kako je to poželjno.
S obzirom na sve probleme koje mladi imaju, mislite li da bi trebali biti glasniji u društvu, da bi se trebali na neki način izboriti za svoja prava?
Situaciju u društvu ne mijenjaju danas ni struka, ni profesija, ni znanje, ni aktivitet mladih ljudi, nego kažem politika. Nije bitno je to neposredna pripadnost nekoj politici, a kad kažem nekoj, mislim na personifikaciju bilo državne, bilo nacionalne, bilo partijske politike, ali to je situacija. I vjerovatno do takve apatičnosti i otuđenosti mladih ljudi od angažiranosti u nekom značajnijem omjeru je dovelo upravo to što na prvi pogled se čini da oni ne mogu promijeniti tu čvrstu ljušturu koju su oko sebe obavile te nacionalne elite i nije im moguće prići. Razočarani tim relacijama u društvu u kome se sve dijeli na naše i njihovo, a nikako na drugačije i nikako na jedinstveno i zajedničko, jednostavno shvataju i najlakše se suprotstavljaju tome time što će reći da njima nije mjesto u tome. Jeste, njima i tekako mjesto u takvoj relaciji odnosa, koliko god ona bila ružna, koliko ona bi, slobodno se može reći, nedostojna jednog slobodno mislećeg čovjeka, ipak oni u tome moraju učestvovati jer drugačije promjene sigurno neće ići.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nemogućnost da pronađu posao prvi je razlog zbog kojeg su mladi nezadovoljni i napuštaju zemlje regije. Maja Nikolić donosi priču o životu onih koji prolaze obuke kluba Zavoda za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, koji bi im trebao pomoći u usavršavanju i pronalasku posla.
Svaki dan u klub za zapošljavanje mladih dolazi ekonomistica Zinaida Okić. Kaže nam, voljela bi ostati u Bosni i Hercegovini, ali ovdje je optimizma sve manje.
Trenutno idem na kurs njemačkog jezika, mislim da vam to da sve govori. Znam, ako nađem onda zaposlenje, naravno najviše bi voljela da ovdje ostane. Ne daje se dovoljna mogućnost, traže previše recimo mladog radnika sa dosta radnog iskustva, ne daje se prilika mladima da steknu to upravo dodatno radno iskustvo. To je jedini problem.
Amela Makula, glasnogovornica službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, nekoliko godina bila je koordinatorica klubova za zapošljavanje u Kalesi i Živinicama. Nosi pozitivna iskustva rada s mladima.
Ta jedna grupa koja je bila raznovrsna, nisu je poznavali ranije, radeći u klubu, povezujući se, razmjenjujući iskustva, oni su osnovali jedno udruženje. Oni daju časove informatike, engleskog jezika, njemačkog jezika.
Međutim, klubovi za zapošljavanje ne znači put do posla, nego samo dodatnu edukaciju. Kako što pametnije kucati na vrata poslodavaca? Amela Makula.
Oni u klubu upoznaju i druge mlade nezaposlene osobe. Prije svega vide da njihova situacija nije jedinstvena, da oni nisu jedini. Ako neki oglas koji su vidjeli ne odgovara njima, ali odgovara njihovom kolegi iz kluba, podijele i oglase i razne informacije o traženju posla i o edukacijama. Imaju prednost od osoba koje nisu prošle radionice kada dolaze zahtjevi za posredovanje. angažovanje u službu.
Treba napomenuti da mladi ipak tako lako ne dolaze do posla i da su svjesni kako ovdje teku zapošljavanja. Nedavno ih je obeshrabrio slučaj zaposlenja umirovljenika. Muharem Mahmuzić, umirovljenik, i sam se iznenadio kada je kontaktiran da se javi na posao, dok njegova visokoobrazovana djeca traže posao putem Zavoda za zapošljavanje.
Da ja, starudija sa 60 godina, dobijem poziv od biroa da su oni meni našli posao. I ne mogu da shvatim objašnjenje gospođe i gospodina direktora na to moje pitanje šta vam ovo znači.
Stoga i visokoobrazovani mladi ljudi radije bi da novac kojeg veleposlanstva zapadnih zemalja dodjeljuju za različite projekte bude uložen u pokretanja radnih mjesta. Tvrde da bi tako novac koji ulažu bio opravdan, ali i korak naprijed za cijelo društvo. Vjerojatno bi, barem djelimice, i zadržao ljude, kako ne bi tražili spas van granica Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Mladi ljudi ne žele svijet sa postavljenim žicama i izgrađenim zidovima, kažu u Koleđu Ujedinjenog svijeta u Mostaru. Zbog toga su u ovoj ustanovi odlučili ponuditi stipendije učenicima iz 7 većinski muslimanskih zemalja, čijim je građanima američki predsjednik Donald Trump pokušao da zabrani ulazak u SAD. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Iako je Koleđ Ujedinjenog svijeta u Mostaru već bio poslao redovne ponude za neke od zemalja pogođenih izvršnom uredbom američkog predsjednika, posljednjih dana iz tog koleđa su odlučili da za sljedeću školsku godinu obuhvate svih 7 država na koje se uredba predsjednika Donalda Trumpa odnosi. Zašto su to učinili, direktorica Koleđa Ujedinjenog svijeta u Mostaru, Valentina Mindoljević, za naš radio objašnjava.
Grade se zidovi, postavljaju se žice, kao edukator, kao profesor ne mogu šutjeti na to, jer onda nisam nikakav uzor svojim učenicima. Ovo je naš odgovor. Mladi ljudi ne žele ovakav svijet. Mladi ljudi ne žele ograde. Mladi ljudi ne žele razlike među ljudima.
Mindoljević podsjeća da Mostarski međunarodni koleđ inače prima učenike iz zemalja u konfliktu ili koje su sada postkonfliktna društva, te učenike koji su izbjeglice.
Lani je naš učenik koji je bio izbjeglica iz Sirije, bio jedan od najboljih učenika kod nas i trenutno studira na Jelu, na jednom od najprestižnijih američkih fakulteta, i njemu kao i ostalim učenicima sudbina je trenutno neizvjesna i nastavak njihovog školovanja.
Trenutno Koleđ Ujedinjenog svijeta u Mostaru pohađa oko 200 učenika iz 61 zemlje svijeta. Jedan od njih je i Majd Abo Shakija iz Sirije, koja je jedna od 7 zemalja pogođenih uredbom o zabrani ulaska u Sjedinjene Države. Majd podsjeća da na jugu Sirije, odakle on dolazi, u školi nema ni struje, te da se ne radi samo o kvalitetnom obrazovanju, nego i o okruženju za učenje.
Even in my home, there is no electricity, no.
Čak i kod kuće nema struje, nema vode, hrane, pa i kada odem kući nakon škole, ne mogu učiti kako bi trebalo jer nema dobrog okruženja za učenje. Inače, Koleđ Ujedinjenog svijeta u Mostaru osnovan je prije više od 10 godina iz potrebe da se, kako kažu u koleđu, u jednoj podijeljenoj postkonfliktnoj sredini ponudi model kvalitetnog međunarodnog obrazovanja. A misija koleđa je i doprinijeti pomirenju i međusobnom razumijevanju mladih, govori portparol koleđa Elma Mahmutović.
Do sada je preko 700 učenika iz preko 80 zemalja sa svih kontinenata pohađalo našu školu. Jedina smo škola u Bosni i Hercegovini koju pohađaju djeca iz svakog dijela zemlje bez obzira na njihovu etničku pripadnost.
Politički analitičar iz Mostara Faruk Kajtas kaže da nije nikakvo iznenađenje potez koleđa da ponudi školovanje učenicima iz zemalja sa zabranom putovanja u SAD, jer je riječ o instituciji u čijem radu učestvuju i đaci i profesori iz cijelog svijeta.
Po mom mišljenju je sasvim logično zašto su se oni oglasili u vezi ovog pitanja i naravno želio bi ovim putem da podržim tu akciju i smatram da je to još jedan od dokaza zapravo otvorenosti i multietničnosti te međunarodne obrazovne institucije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U nastavku vam donosimo priču o 25-godišnjoj Katarini Katavić, koja je rodom iz Bosne i Hercegovine, a posljednjih 10 godina živi u Zagrebu. Završila je studij indologije i germanistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i trenutno je na doktorskim studijima iz područja lingvistike. U intervju za Radio Slobodna Evropa govori o tome što ju je motiviralo da završi ovaj studij, o položaju mladih u Hrvatskoj te odnosu prema rodnoj Bosni i Hercegovini. Sa Katarinom je razgovarao Zvjezdan Živković.
Katarina Katavić po zanimanju je profesor njemačkog i indijskog jezika. Studij indologije, što i nije tako čest odabir među mladima, odabrala je sasvim slučajno. Kroz ovaj studij upoznala je mnogo toga lijepog o kulturi indijskog naroda.
Naučila sam mnogo toga o indijskoj kulturi koja je jako raznolika, o mnogim religijama. Naučila sam mnoge jezike, dakle od staroindijskih jezika do ovih novijih. Među njima je hindi, među njima je urdski koji je službeni jezik Pakistana, pa evo i romski, to je isto jedan indijski jezik, a uz to sam još učila iz svog vlastitog interesa arapski i perzijski, zato što su i ti jezici isto utjecali na indijske jezike.
Kroz studij kaže da je dosta toga naučila o hinduizmu, koja je službena religija u Indiji.
Pa meni se zapravo jako, jako sviđa ta tolerantnost u, recimo, njihovoj religiji. Na nju su utjecale mnoge druge religije i ona zapravo puno toga apsorbirala. Znači, nije zatvorena religija, nego je više otvorena, pa je zato ona tako šarolika i Indija je tako velika zemlja da u svakom dijelu Indije postoji neka druga tradicija, neka druga religijska sljedba, a sve je to zapravo jedna religija, taj hinduizam, znači je zapravo jedan, ali unutar hinduizma postoji mnoge razne sljedbe i one ne isključuju jedna drugu, one su sve unutar iste religije.
Katarina se na ovom studiju zanimala i za romski jezik. Odnedavno je Filozofski fakultet u Zagrebu otvorio i katedru za romistiku.
Prije par godina uveo se i izborni predmet romski jezik i još jedan izborni predmet koji se zove Uvod u književnost i kulturu Roma. I ja sam bila u prvoj generaciji koja je slušala te kolegije i naučila sam osnove romskog jezika i neke osnove o kulturi i književnosti.
Katarina kaže kako je bilo krajnje vrijeme da se na području Balkana otvori jedan takav fakultet.
Prednost je ta što je Hrvatska kao neka točka između istoka i zapada i što je tu na ovome području jugoistočne Europe ima najviše romskoga stanovništva, znači najveća koncentracija na cijelom svijetu, najveća koncentracija je tu na ovom području, tako da je Zagreb bilo idealno mjesto za otvaranje tog studija romistike.
Ova mlada djevojka rođena je u Fojnici, gradiću u srednjoj Bosni, za kojeg je vežu lijepa sjećanja.
Pa naravno da nedostaje, ali u Bosnu ne idem jako često, zbog posla, zbog vremena, ali odem barem 2 puta godišnje za blagdane i na ljeto.
O činjenici da sve više mladih odlazi sa Balkana u zemlje zapadne Europe zbog boljih uvjeta za život, Katarina kaže.
Pa s obzirom da razumijem mlade, ja podržavam ako netko će imati bolji život negdje vani, onda ja to apsolutno podržavam, ali oni koji bi mogli ostati u Hrvatskoj i koji mogu raditi ovdje, mislim da oni ne planiraju se seliti.
Ona pak svoju budućnost vidi u Zagrebu.
Meni ovaj život ovdje se jako sviđa, mislim da sam se jako dobro snašla i mislim se baviti ovim poslom i dalje, to je moja strast. To je bila moja velika želja, baviti se ovim poslom, baviti se jezicima, tako da planiram ostati u Zagrebu.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Zvjezdan Živković.
Srednja glazbena škola Jakova Gotovca u Novom Travniku već 20 godina privlači mlade zaljubljenike u klasičnu glazbu. Radi se o jedinoj srednjoj umjetničkoj školi u srednjobosanskom kantonu, čiji učenici osvajaju nagrade na brojnim natjecanjima, a mnogi od njih nastavljaju glazbeno obrazovanje na akademijama. Unatoč tome što umjetnost nije dovoljno cijenjena u Bosni i Hercegovini, brojni mladi iz ove škole ne odustaju od glazbe kao svoje profesije. Priču ima Marija Augustinović.
Ja sam Ana Petrović, idem u 3. razred srednje glazbene škole Jakova Gotovca i sviram klavir.
Ja sam Ana Ružić, dolazim iz Viteza, sviram violinu u srednjoj glazbenoj školi Jakova Gotovca.
Po završetku osnovne škole za dvije Ane je srednja glazbena škola Jakova Gotovca u Novom Travniku bila logičan izbor. U ovu školu ih je dovela ljubav prema klaviru i violini koja će, kako se nadaju, prerasti u njihov životni poziv.
Jako volim ovo što radim, već 10 godina sviram klavir i jednostavno vidim se u tom i to me jako ispunjava i ne bi se nigdje drugo mogla zamisliti. Tako da potrebno je puno žrtve i odricanja, ali ja to volim, mislim da to mogu. svirala sam već u osnovnoj školi violinu. Prvi mjesec dana išla sam u gimnaziju, drugu školu i na kraju mjeseca sam vidjela da to nije, da to nisam ja, da ne vidim se u tom. I prebacila sam se ovdje u Novi Travnik.
Srednja glazbena škola Jakova Gotovca u Novi Travnik već 20 godina privlači mlade iz svih krajeva Srednjobosanskog kantona, s obzirom na to da je to jedina srednja umjetnička škola na tom području. Među 53 učenika su i mlada pijanistica Ana Šuta iz Bugojna, te Safet Tahirović iz Novog Travnika koji svira harmoniku.
Jednostavno je to što me čini sretnim, nisam mogla da ne upišem ovu školu jer bi se kajala čitav život. To je bio jedini razlog i nisam se puno premišljala, odmah sam znala da ću ovdje doći. Mada ovaj posao kojim se mi bavimo zahtjeva stvarno puno truda i odricanja, ali jednostavno je to ono što nas čini sretnima i zato smo ovdje.
Sviram već od trećeg razreda i kad završim školu planiramo da upišem akademiju i mislim da se uz vježbu može opet postići nešto. Svima je bilo čudno što sam to baš izabrao. Niko se ne bavi tako klasičnom muzikom. Svi sviraju naranjake i tako.
Unatoč tome što škola do danas nema vlastite prostorije, nego se nastava održava na više lokacija, direktorica Ivanka Vrhovac ponosna je na brojne osvojene nagrade, kao i na to što je ova škola mnogima bila dobar temelj za kasnije školovanje na muzičkim akademijama.
Od, znači, 400 učenika koliko je prošlo kroz našu školu, 253 je završilo srednju glazbenu školu, a njih 53 je završilo muzičku akademiju. Još uvijek kroz evo i naše niže škole se traži taj kadar, pogotovo je deficitarna ta harmonika i mislim da ima potencijala da naši mladi nastave studiranje na muzičkim akademijama i mislim da još uvijek mogu naći zaposlenje.
A nerijetko se bivši učenici ove škole nakon završene muzičke akademije vraćaju u Novi Travnik kako bi prenijeli stečeno znanje novim generacijama, ali i kako bi ih pripremili na sva odricanja ukoliko se žele baviti umjetnošću u Bosni i Hercegovini. Profesorice klavira Anita Laštro i Andrijana Lončarović i same su prešle put koji je pred njihovim učenicima.
Kad sam se već odlučila da upišem akademiju, to je bilo malo onako, imala sam podršku roditelja, ali drugi ljudi su tako znali postavljati pitanja, mislili su da od toga nema nikakve budućnosti. Jako teško jeste ovdje, ali ako se čovjek bavi pedagogijom u sve to, onda se može lijepo živjeti.
Generalno, klasična glazba za ove naše prostore i nije baš najsvjetlije područje za život, ali ako se bavite glazbom malo dublje, znači možete otići, usavšavati se negdje vani, što vani je to puno više cijenjeno nego, nažalost, kod nas.
Uz sva postignuća u proteklih 20 godina, srednja glazbena škola u Novom Travniku može se pohvaliti i time što, za razliku od ostalih škola u Srednjobosanskom kantonu, ne poznaje nacionalne barijere. U sredini u kojoj se učenici i dalje razdvajaju po nacionalnoj osnovi, u ovoj školi zajedno rade profesori i učenici svih nacionalnosti, a glazba i muzika imaju isto značenje i jednaku vrijednost. Profesor harmonike Emir Smajiš.
Muzika nema jezika. To je jedna parola koja je jako bitna i nema potrebe da razdvaja djecu, da razdvaja ljude. Mislim da su tu svi jednaki.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Travnika, Marija Augustinović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Kako mještani Uništa da bi stigli kući moraju preći dvije granice.
Problem je zato što u tom momentu morate se najaviti da dolazite pa idete na granični prijelaz Strmica.
Sve više siromašnih u Bosni i Hercegovini. Kako im pomoći?
Ja barem mislim da nije velika svijest da se toga dosta i baca i dosta stvari ne radi se kako treba.
Decenije hladnih radijatora u Tesliću.
To je bilo šanje za narod kad se to napravila toplana. Manje je bilo patnje, jer ljudi su i ugodnama i ovo i bolesni, svašta, to je nemoguće nositi na četvrti, peti sprat.
Slobodna Evropa.org.
Bilo je to sve u ovotjednoj emisiji Glasom mladih. Ponovno smo s vama u isto vrijeme i na istom mjestu za 7 dana. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Ivana Bilić.